kattokaa maailmaa ympärille, niin ei tarvi keksiä syntiä eikä pahaa, eikä edes perkelettä, kun siis tämä on niin helvetillistä tämä elämä välillä. Ei pahan todellisuutta tarvi keksiä, se siis kerta kaikkiaan vaan on läsnä, se istuu meissä kuin tauti. Ja koko maailmassa, mä ajattelen, että sillä on myös siis tämmöistä globaalia luonnetta sillä pahalla, ja se siis valtaa ihmiset jopa niin kuin meidän tahdon vastaisesti. Me teemme pahaa, vaikka me haluamme hyvää. En mä nyt halua väittää, että kaikki mitä ihmiset tekee, tai että nyt kun Liisa tarkoittaa niin kuin hyvää, niin että hän välttämättä tekisi pahaa, mutta että se on niin kuin sisään kietoutunut tämmöisenä jonkinlaisena kudelmana tähän meidän todellisuuteemme.
Juutalaisuudessa ja islamissa ei esiinny käsitettä synti tai sitten perisynti. Mihin kristinuskossa, Eero Huovinen, on tarvittu tuota perisyntikäsitettä?
En tiedä, onko sitä tarvittu. Se on vaan siis se on pyrkimys jotenkin selittää sitä, että miksi niin kuin sukupolvelta toiselle paha toistuu. No se on hirveän huono sana se perisynti siitä syystä, että se on siis usein tulkittu niin, että se periytyy seksuaalisen aktin kautta, siis jotenkin niin kuin, siis vielä niin kuin seksuaalisuuden välityksellä. Mutta se on ollut aikoinaan semmoinen niin kuin yritys ymmärtää sitä, että maailma on niin kuin jatkuvasti globaalin pahan vallassa. Siis parempi olisi ehkä puhua esimerkiksi yhteisestä synnistä siis, tai globaalista synnistä. Mä ymmärrän hirveän hyvin, että monet ihmiset närkästyy siihen perisynnin käsitteeseen, koska silloin siis vaara viedä koko keskustelu ihan vinoon. Mutta katsotaan nyt vaikka tätä globaalia pahaa. Ja siis kyllähän nyt tänä vuonna ihmiset ihmettelee, että kun toisen maailmansodan jälkeen tehtiin niin hirveästi parannusta kaikista niistä Hitlerin ja Stalinin ja myöhemmin vielä Maon aivan hirveyksistä, jossa siis 6 tai 10 tai 20 miljoonaa ihmistä tuhottiin, niin yhtäkkiä taas rupeaa jostain nousemaan niin kuin sieniä odottamatta ja samanlaiset niin kuin tuhoavat piirteet nousevat ihmiskunnan keskeltä yhä uudelleen. Mistä ihmeestä ne tulee? Mistä ne tulee?
Emerituspiispa ja dogmatiikan professori Eero Huoviselta on juuri ilmestynyt kirja nimeltään Parhain päin. Kirja sisältää kirjoituksia elämästä, Jumalasta ja armosta. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Paavo Westerbergin Espoossa kantaesityksensä saava näytelmä Seuraavat 500 vuotta kertoo elämästä, syyllisyydestä, uskosta ja perisynnistä. Mutta miksi Paavo Westerberg kiinnostui synnistä?
Mä koen, että mun semmoinen lähtöjuuri tavallaan tai oma semmoinen intiimi kokemus siitä niin kuin liittyy johonkin semmoiseen hirveän hahmottomaan ja mua viehätti itse asiassa tämä globaali syntikäsite olisi munkin mielestä hirveän paljon kuvaavampi tai tämmöinen niin kuin yhteinen synti, jollain tavalla kollektiivinen synti, joka on semmoinen hahmoton olio ja siihen liittyy semmoinen, se liittyy myös muistiin ja muistamiseen siinä mielessä, että voi ajatella, että se on tämmöinen niin kuin kokemuksena muistuttaa tämmöistä valveunen tyyppistä painajaista, jossa sulla on semmoinen aavistus, että jotain paha on tapahtunut ja sä olet siitä vastuussa, mutta sä et ole ihan varma, mitä se on. Ja sitten jos ajattelee, millaista maailmanaikaa me eletään, että on paljon semmoisia elementtejä, kuten vaikkapa ilmastonmuutos, joka varmasti, niin kuin, josta moni meistä kokee jollakin tavalla olevansa vastuussa ja se saa sitten tämmöisiä myös ihan konkreettisia niin kuin muotoja, mutta tämän näytelmän osalta niin se, mistä tämän alkujuuri on lähtöisin, niin tämä on itse asiassa vuosia sitten, jo toistakymmentä vuotta sitten olin eräässä konfirmaatiotilaisuudessa ja siellä mua jäi mietityttämään papin lause, jonka hän sanoi näille 15-vuotiaille, että te tulette nyt pimeästä valoon ja mun oli hirveän vaikea ymmärtää sitä lausetta ja se jäi härnäämään mua. Sen verran, että piti kirjoittaa näytelmä.
Jos mä saan liittyä siihen, mitä Paavo sanoi vähän aikaisemmin, että tähän kollektiiviseen pahaan tai kollektiiviseen syntiin sä liitit myös vastuun. Useinhan voi olla niin, että jos joku asia on yhteisellä vastuulla, niin silloin se ei ole kenenkään vastuulla. Ja joku voisi ajatella, että jos nyt ruvetaan puhumaan yksittäisen ihmisen synnin sijasta tämmöisestä yhteisestä synnistä, niin siinä voi olla se sama vaara kuin, että että puolue on vastuussa, mutta kukaan ei puolueen jäsenistä ole vastuussa siinä asiassa. Ja sen vuoksi tämä yhteisen synnin ja vastuun niin kuin yhdessä pitäminen, niin kuin mä ymmärsin, että sä haluat tehdä, niin musta se on tosi tärkeä, koska siihen, että jos puhutaan synnistä, niin siinä on aina myös niin kuin kyse ihmisen tai yhteisön syyllisyydestä, ja silloin sitä ei voi käsitellä ilman, että puhutaan vastuusta.
Joo, kyllä se on näin, ja sitten samalla siinä on niin kuin toinen teema, joka mua tässä näytelmässä niin kuin mielikuvitusta ruokki, niin liittyy sitten mun omaan semmoiseen kokemukseen mun omasta luterilaisuudesta ja jostain semmoisesta tavallaan pelosta ja varovaisuudesta elää semmoista elämää, kun haluaisi elää, että on joku semmoinen pelko, että mä toimin väärin. Ja se oikeastaan ulottuu sitten jo tämmöisten vastuukysymysten ulkopuolelle, että siinä on nimenomaan kysymys jostain semmoisesta hahmottomasta syyllisyydestä, että mä oon väärin ja mä oon paha. Ja jo se, että mä tulin tänne, oli virhe. Tämmöisiä niinku teemoja siinä tavallaan mua kiinnosti käsitellä. Ja ehkä nimenomaan aika arvovapaasti sillä lailla, että siinä se syyttävä sormi ei oikeastaan kohdistu ihmiseen tai mihinkään aatteeseen, vaan oikeastaan niinku mun tarkoitus on jotenkin vapauttaa meitä ja meidän mieltämme ja tietoiseksi tulemisen ja semmoisen niin kuin havahtumisen kautta, että lopulta voisi ajatella, että sen näytelmän niin kuin ydinteemana on ehkä sitten vapaus. Että miten me rajoitetaan omaa niin kuin mielen ja sielun vapautta, niin se on musta kauhean kiinnostavaa.
Viimeiset 500 vuotta me ollaan pelätty Jumalan vihaa ja jätetty elämättä. Ja kaikki tämä vain yhden sanan takia. Vain yhden sanan takia. Vain uskosta pelastut. Luther tarjoili meille yhden sanan, yhden pienen sanan myötä valheen, johon me ollaan uskottu viimeiset 500 vuotta.
Näytelmän Lauri on aikamoinen saivartelija, Paavo Westerberg. Miten hänestä tuli tällainen saivartelija?
No mua kiinnostaa ihmisten niin kuin yritys olla kielellisesti tarkka, koskaan täysin onnistumatta siinä, että semmoinen näyttelijä kuin Jack Lemmon, josta puhutaan, että hän on maailman paras kuuntelija ja kuulemma kaikki elokuvaohjaajat, jotka hänen kanssaan on tehnyt töitä, niin päätyvät näyttämään häntä eikä sitä, joka puhuu, aina jos Jack Lemmon on kohtauksessa. Ja Jack Lemmonilta kysyttiin, että miksi sä oot niin hyvä kuuntelija? Ja hän sanoi, että eihän siitä tiedä, mutta kun hän katsoo ihmisiä, niin hän näkee, jos hän katsoo vaikka kahden ihmisen keskustelua, niin hän näkee aina kaksi ihmistä, jotka yrittävät hulluna ymmärtää toisiaan koskaan onnistumatta siinä. Ja mua kiinnostaa tässä näytelmässä nimenomaan tämän kielellisyyden kautta kuvata sitä sanojen riittämättömyyttä.
Kristillisissä kirkoissa on aika mielenkiintoisesti käyttää vuosisadan, ainakin viimeisen 500 vuoden aikana, saivarreltu aika monesta asiasta ja oltu tarkkoja sanojen kanssa. Eero Huovinen.
Älä nyt Liisa pilaa tätä Paavon ajatusta, jos Paavo sanoi, että hän on kiinnostunut olemaan kielellisesti tarkka, vaikka tietää, että siinä ei koskaan täydellisesti onnistu, niin älä nyt nimitä sitä saivarteluksi. Se on siis kun kerrankin on kaveri, joka haluaa olla kielen kanssa tarkka ja tietää kuitenkin, että kielellä on omat rajansa. Se on siis semmoinen asenne, jota me tarvittaisiin tässä yhteiskunnassa ja niin kuin varsinkin aatteellisessa keskustelussa kauhean paljon enemmän, koska se vie meidät lähemmäksi itseämme, se vie meidät lähemmäksi totuutta ja minä uskon myös, että se vie meidät lähemmäksi Jumalaa. Siis mä oon joskus ollut jopa opponoija Wittgensteinia kohtaan. Wittgensteinin tunnettu lausehan on se, että siitä mistä ei voida puhua, siitä on vaiettava. Mutta minä sanon teille, että siitä, mistä ei voida puhua, juuri siitä on puhuttava. Ja se on siis, mä ymmärrän, että teatteri usein pystyy tekemään sen paljon niin kuin vakuuttavammin kuin, sanokaamme vaikka yliopistotutkija, tai joskus täytyy mennä, että paremmin kuin pappikin, mutta ei nyt kiistellä tästä, mutta että mua siis kyllä tosi paljon viehättää tämä, että jos me halutaan olla tosia, jos me halutaan ymmärtää elämää, ja mä nyt lisään se, jos me halutaan ymmärtää Jumalaa, niin silloin pitää olla herkkyyttä sanojen merkitykselle, niin sanojen rajoille, mutta myös sanojen syvyydelle. Siinähän sanoillahan aina ihminen pyrkii porautumaan vähän syvemmälle kuin vain tämmöisellä emotionaan tunteiden esille tuomisella. Vai en mä tiedä, tulkitseeko mä Paavo nyt sua väärin?
Kyllä mä oon ihan samaa mieltä ja sitten allekirjoitan myös Samuel Beckettin ajatuksen, sanat ovat kaikki mitä meillä on. Ja sitten kun ymmärtää sen, että miten rajallisia sanat on ja miten helposti erilaisista käsitteistä tulee vallanvälineitä, jos niitä ei aidosti kyetä avaamaan jotenkin sillä tavalla nöyrästi, että siihen ei liity mitään salailua, vaan että sä tavallaan purat sydäntä auki käyttämällä sanoja ja yrität olla mahdollisimman vilpitön ja sen takia tarkka, et niin kuin ikään kuin väistelläksesi tai paetaksesi tai päteäksesi.
Siis tämmöisen sanojen herkkyyden katoaminen, niin se on kyllä aika traaginen ilmentymä meidän nykyisestä kulttuurista, jolloin siis sanoja syydetään suusta vähän niin kuin ei tiedä kummasta päästä ihmistä ne sanat tulee. Ja siitä syystä siihen huomion kiinnittäminen, että minkälainen vastuu meillä on omista sanoista. Sä puhut siitä vallankäytöstä. Mitenkä sanojen pitäisi olla läpinäkyviä, siis niin läpinäkyviä kuin ne nyt voi olla yleensä. Ja tämä on niin kuin, ehkä se on siis se synti tai perkele, joka saa meidät puhumaan siis löysiä ja kaiken maailman puppua. Ja, niin, meneekö tämä nyt Liisa vaiheesta sivuun?
Ei, kun minusta tämä oli ihan hyvä tuota, mitä toi, että olla totta, mitä sä käytit tässä Eero Huovinen käsitteenä, että tulla todeksi. Ja sitähän tuossa näytelmässä myöskin, että tuo päänäyttelijä huutaa sitä, että onko tämä elämä ollut valetta, tämä 500 vuotta, että miten me tullaan niin kuin todeksi. Ja minusta tuntuu, että yhä enemmän tänä päivänä on kyse siitä, että miten voidaan olla totta. Miten teatterissa niin ollaan totta? Koska tehän olette kanssa teatterissa sanojen käytön mestareita niin kuin kirkossakin. Ja löysää puhetta on kummassakin. Miten näissä yhteisöissä tullaan todeksi?
No kyllä se teatterissa niin kuin liittyy siihen tavallaan vilpittömään haluun niin kuin käydä dialogia. Teatterin vanhin määritelmähän on se, että A tekee jotain ja B katsoo. Ja sitten meillä on teatteri, että tästä kontaktista ja kommunikaatiostahan se syntyy. Ja vilpittömästä halusta antautua siihen ja altistaa itsensä siihen kommunikaatiolle. Että se tapahtuu aina niin kuin yhdessä. Teatteria ei ole ilman katsojaa, ei kaikki. Pappiakaan ole ilman seurakuntaa, vai miten?
Toivottavasti ei ole.
Sehän on ymmärtääkseni yhteisöä varten olemassa.
Ehkä kun miettii, että miten pystyy olemaan tosi, niin silloin on kaikkein tärkeintä olla itsekriittinen. Siis toisten synneistä parannuksen tekeminen on hirveän hauskaa, mutta usein se on vaan liian helppoa, mutta niin kuin omien niin kuin virheiden ja vääristymien ja puutteiden näkeminen, niin se on varsinaisen vaikeaa. Mä vielä tästä toteen pyrkimisestä sanoisin sen vanhan lauseen, että perkele, että hän on aina nimitetty myös valheen isäksi. Se on yksi hänen niin kuin lempinimi ja siis pahan luonteeseen kuuluu, että se pyrkii levittämään valheita. Ja tämähän on siis nyt viimeisen vuoden aikaisen keskustelun yksi kaikkein kiinnostavimpia juttuja, että onko meillä siis, mitä on totuus ja mikä on valhe. Siis me ollaan yhtäkkiä jouduttu tämän keskustelun eteen. Luotammeko me Jumalaan vai perkeleeseen? Onko tämä nyt vähän liian rumasti sanottu?
Totuuden jälkeisestä ajastahan puhutaan tällä hetkellä. Ja tuo on aika oivallinen ajatus tähän aikaan. Mitä ajattelet, Paavo Westerberg?
Joo, tunnistan ton kyllä. Ja tuntuu, että maailma on muuttumassa semmoiseksi, että pikkuhiljaa niin valehtelu ei olekaan enää valehtelua, vaan jotenkin asioiden editoimista tai muotoilua. Tai niille, sille ikään kuin sanalle valhe keksitään synonyymejä. Et kohta me ollaan tilanteessa, jossa valhe on jotain ihan muuta kuin valhe ja totuus on jotain ihan muuta kuin totuus. Ja sillä ei lopulta ole merkitystäkään. Et tässä näytelmässä nämä henkilöt moneen kertaan toteaa, tai tämä Kristianin henkilö, jota Eero Aho näyttelee, niin toteaa, että kun häntä myös epäillään tästä rikoksesta, niin hän toteaa, että voi olla, että hän on syyllinen, tai sitten hän ei ole syyllinen, mutta onko se oleellista? Ja tämmöisessä tavallaan maailmassa me eletään, jossa tämä kieli on muuttumassa niin, että totuutta ei enää pidetä niin kuin oleellisimpana kysymyksenä, vaan paljon oleellisempaa on se, että saatiinko klikkauksia tai oliko se niin kuin jotenkin läpäisikö se viesti, tietyt viestintävälineet esimerkiksi.
Tai saanko mä taputuksia? Miltä mä näytän?
Niin.